Dievs ir cienīgs pieņemt visu slavu, visu godu, visu cieņu, visu pateicību. Kungs, paldies Tev, dārgais Jēzu. Mēs zemojamies Tavā vaiga priekšā, ka Tavi bērni. Mēs vēlreiz un vēlreiz gribam pateikt, ka mēs mīlam Tevi. Mēs godinam Tevi. Mēs augsti paaugstinam Tevi. Jēzu, Tu esi Kungu Kungs. Tu esi Dievu Dievs. Tu esi svēts. Tu esi svēts. Un mēs Tevi mīlam, Kungs. Un šodien mēs kā Tava tauta, kā Tava ģimene, mēs gribam slavēt Tavu brīnišķīgo vārdu. Mēs gribam zemoties Tavu vaiga priekšā. Un mēs gribam pasludināt, ka Tavs tronis Dievs paliek mūžīgi mūžos. Tavs vārds, viņš paliks mūžīgi mūžos, jo mūsu Dievs ir mūžīgais Dievs. Mūsu Dievs ir dzīvais Dievs. Mūsu Dievs valda par visu. Mūsu Dievs ir valdnieks. Mūsu Dievs ir ķēniņš. Viņš ir boss. Viņš ir prezidents. Viņš ir augstāks par visiem. Un tādam Dievam mēs kalpojam. Tādu Dievu mēs slavējam. Tādam Dievam mēs pielūdzam. Kungs, paldies Tev. Pieņem visu slavu. Pieņem visu godu. Pieņem visu cieņu no savas tautas un nāc un esi mūsu vidū. Mēs gaidām Tevi, mēs aicinām Tevi, Kungs, uz šo vietu, kur slavēs Tavu vārdu, kurš pielūdz Tavu vārdu. Nāc un valdi, nāc un valdi, nāc un valdi, Jēzu, nāc un valdi. Mēs mīlam Tevi. Godinam Tevi, Jēzu. Slāvā! Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos.
Jesus Kristus, ir mūsu.
mūžīgi mūžos, paliek mūžīgi mūžos, tava valstībā, tava valstībā, Dieva valstībā, kur ir miers, prieks un taisnība svētajā garā, paliks mūžīgi mūžos, jo tu esi mūžīgais Dievs, slava Dievs.